La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bine v-am găsit din nou, stimați ascultători, la întâlnirea din cadrul acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica și vă propun astăzi să-l ascultăm pe Zaharia Bica cu o nouă expunere pe cartea 2 Corinteni. O carte, de fapt o epistolă a Apostolului Pavel, o epistolă de apărare, așa cum am văzut noi în întâlnirile anterioare. Primul argument, dacă îl putem numi așa, pe care apostolul îl invocă în sprijinul apărării sale, este sinceritatea relației pe care o construise în timp cu biserica din Corint. Mărturia apostolului în acest sens constituie o pildă demnă de urmat în orice relație. Dar, desigur, avem de învățat de asemenea din exemplul rău al celor care încercau să dezbine comunitatea din Corint. Să învățăm să ne ferim de cursele diavolului în care aceștia au căzut și a cărui interes este tocmai ruperea și dezbinarea oricăror relații. Textul la care va face referire astăzi Zaharia Bica se găsește, așa cum am spus, în capitolul 1 al celei de-a doua epistole a Apostolului Pavel către Corinteni, versetele 12 la 16. Să-l ascultăm!
Îndrăznim să mergem mai departe, pătrunzând în cea de-a doua epistolă a marelui apostol al neamurilor Pavel, pentru a înțelege și mai mult din adevărurile pe care el le-a transmis bisericii din Corint, înțelegând să ne facem din aceste adevăruri principii pentru viața noastră, ca să fim binecuvântați și noi. Sigur că am învățat în lecțiile pe care le-am parcurs, la epistola 1 către Corinteni, puțin din epistola 2, că biserica din Corint, din acest frumos oraș al Greciei de Sud, s-a născut în urma celei de-a doua călătorii misionare pe care a făcut-o Marele Apostol. Asta ni se povestește în Fapte, la capitolul 18. La a treia călătorie misionare pe care îl face tot în zona aceea aproximativ, el își stabilește apostolul, ca să spun așa, cartierul său general de misiune în orașul colonie Efes, un oraș mare, un oraș puternic, un oraș al culturii, un oraș important, unde lucrează timp de 2 ani de zile. Rămâne acolo 2 ani de zile, propovăduiește cuvântul Domnului, așa încât constată Luca în Faptele Apostolilor, la capitolul 19, toată Asia, Asia Mică, a avut posibilitate să audă cuvântul lui Dumnezeu. El nu face o operă misionară doar în Efes, ci în răstimpul acesta de 2 ani își va permite să părăsească Efesul pentru a se deplasa fie în zonă, tot în interesul Evangheliei, fie va trece Marea Egee cu corabia, ajungând și în biserica din Corint, se pare, de mai multe ori. toate aceste scurte călătorii misionare, Luca însă nu le mai consemnează în acest jurnal de misiune care este Faptele Apostolilor. Ele doar, aceste călătorii, pot fi bănuite prin citirea tuturor epistolelor, prin citirea cu precădere a cărții Faptele Apostolilor. Sigur că, fiind doar la o distanță pe apă de circa 3 zile de Corint, apostolul a cam fost la curent cu tot ce se întâmpla în Corint, măcar că el trăia și lucra în tumultoasa cetate Efes. Sigur, la un moment dat el a descoperit, a aflat, că în Corint, în biserica din Corint, pe care el a născut-o, prin munca lui, prin rugăciunile lui, prin propovăduirea lui, prin exemplul lui personal, s-au vrut o categorie de oameni, așa numiți ironic în epistola noastră, apostoli nespus de aleși, care nu și-au găsit altceva de făcut acolo decât să rupă relația dintre biserică și întemeiatorul ei. Pe acești apostoli, marele misionar din Efes îi numește fără nicio reținere apostoli mincinoși. Iată ce scria în aceeași epistolă despre ei, la capitolul 11, versetul 13 în jos. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși. Înseamnă că nu vorbeau adevărul. Niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Deci dacă diavolul, căpetenia unor astfel de lucrători, se preface în înger de lumină, este de mirare că slujitorii lui îl imită? Nu este de mirare, spunea apostolul. Deci, cel dintâi gând în strategia acestor apostoli sau slujitori a diavolului, era acesta să rupă legătura dintre biserică și întemeiatorul acestei biserici, că le scria atât de duios în 1 epistolă, la capitolul 4, versetul 15, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, n-aveți mai mulți părinți, căci eu v-am născut prin Evanghelie. Deci ca să spun, în ghilimele punând, piatra de temelie a bisericii din Corint a fost marele apostol Pavel. Am spus și repet, să rupă relația dintre biserică și acest întemeiator, care nu numai că a întemeiat-o, a susținut-o, a cercetat-o, s-a rugat pentru ea, a suferit pentru ea și, de ce nu, a murit pentru ea. Care era relația aceasta pe care ei voiau să o distrugă? Care era conținutul acestei relații? Hai să vedem, cercetând textul nostru, ce spun versetele 12, 13 și 14. Lauda noastră, sigur, față de voi, cu alte cuvinte, față de alții, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă conștiința sau cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Versetul 13. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți. Și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște, cum ați și cunoscut în parte, că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. Observați în cele două versete că întâi apostolul, înainte de a se apăra, scoate în evidență conținutul relației dintre el și biserică. Tocmai această relație vreau să o distrugă apostolii mincinoși, lucrătorii aceia răi, cum îi numește el. Și putem sesiza fără greutate în versetele pe care le-am citit că două erau elementele care caracterizau relația dintre el și frați. Sunt convins că cele două le găsim în relația lui cu toată frățietatea. Poate avem ceva de învățat de aici în ce privește relațiile noastre unii cu alții, relațiile noastre în familie, relațiile noastre între prieteni, relația noastră cu Dumnezeu, dacă pot să spun și asta. Și să vedem pe cel din tâi, cugetul curat. În ce mă privește pe mine, fraților, vrea să spună apostolul, eu totdeauna față de voi am avut un cuget curat. Iată ce se spune în versetul 12, pe la mijloc. Curăție de inimă date de Dumnezeu. Și în această curăție noi ne-am bizuit totdeauna nu pe iscusința noastră, ci pe harul lui Dumnezeu. În ce mă privește pe mine, fraților, în raport cu voi, eu totdeauna am avut inima curată. O, ce mare lucru este asta! Să ai inima curată și să n-ai nimic întinat, vinovat, păcătos acolo, în relație cu cel de lângă tine. În al doilea rând, al doilea element al acestei relații, transparența. Știți ce înseamnă transparență? Geamul acela este transparent. Vezi prin el tot ce-i dincolo de el. Nimic nu este ascuns dincolo de el. Nimeni ascunde ceva sub sticlă. Eventual sub sticlă mată. Apostolul spune aici în versetul 13. Noi, fraților, trebuie să ne apărăm. Dar în această apărare, noi nu avem a vă scrie altceva decât ceea ce voi deja citiți și cunoașteți cu privire la noi. Tot ceea ce suntem noi, știți. De ce? Pentru că v-am scris totul cu privire la noi în epistolele pe care vi le-am scris. Tot ce suntem noi, voi cunoașteți. Noi n-avem nimic ascuns față de voi. Am trăit cu voi, am lucrat în mijlocul vostru, v-am scris atâtea epistole, ne cunoașteți din acest contact viu, ne cunoașteți și din mărturiile altora, Așa că dacă acum vreau să mă apăr față de voi, eu n-am nimic nou a vă aduce în ce mă privește pe mine. Cu alte cuvinte, revin, sunt total transparent în fața voastră. Este extraordinar. Eu cred, fraților, că nici o relație nu poate exista. Nici o relație nu poate să dureze dacă nu are la baza ei cele două mari valori: cugetul curat și transparența. În clipa când într-o relație cugetul uneia dintre parteneri se murdărește și această murdărie este reținută și nemărturisită și nepocăită, în clipa în care unul din parteneri, sau mai mulți dacă este vorba de un grup, are ceva de tăinuit și de ascuns față de ceilalți, în clipa aceea relația este condamnată, este dinamitată și în curând se va desface. De aceea relația, revin, dintre apostol și corinteni, cel puțin într-un sens, dinspre apostol înspre biserică, avea la bază cele două mari pietre unghiulare: curăția de cuget, de inimă, și această sfântă transparență. Repet, fără această transparență nu există relație durabilă. Fără cuget curat nu există relație durabilă. Nici între om și om, nici între om și Dumnezeu. Ce credeți? De ce scria marele apostol Ioan în 1 sa epistolă, la capitolul 1, versetul 7, cuvintele? Ar fi bine să ni le însemnăm, gândindu-ne la viața noastră familială, gândindu-ne la viața noastră bisericească de comunitate și comuniune. Să citim aceste cuvinte: dar dacă umblăm în lumină, ce înseamnă în lumină? Totul se vede, totul este deslușit, totul se cunoaște. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, adică Hristos, Dumnezeu, avem părtășie unii cu alții, care este condiția primordială a părtășiei? Să umblăm în lumină. Dar dacă eu, păstor de biserică, mă ascund tot timpul de voi, în felul meu de a fi, în felul meu de a trăi, dar dacă eu, prietenul tău, mă ascund tot timpul de tine, în tot ceea ce sunt, ba mai mult, fac din inima mea, care ar trebui să fie înscăldată lumină, un cuib de prejudecăți, de gânduri rele, de suspiciuni, mai poate să dureze o relație în biserică, între doi prieteni sau într-un grup? Nu! Ea se va destrăma, se va desface. Dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Numai dacă umblăm în lumină. Sigur, și corintenii, frații din Corint, aveau o parte din ei această atitudine față de apostol. Apostolul, sigur, de asemenea, față de ei. Numai că și apostolul sesizează aici în textul nostru că Erau totuși unii în Corint, cum au fost și fii vor până va veni Domnul în biserică, care spuneau, nu-i apostolul tot ce vedem noi și auzim noi. Are el o parte din viața lui care o trăiește într-un con de umbră. Să nu credeți voi că e așa cum îl citiți, cum îl știți, cum îl cunoașteți. Are el un domeniu secret al lui pe care voi nu-l cunoașteți. Este un șmecher, este un viclean, este un om isteț, care știe atunci când vine în relație cu voi să scoată în evidență numai părțile frumoase. Să nu credeți că nu are el și alte părți pe care dacă le-ați ști, le-ați condamna. Erau unii care nu-l cunoșteau pe Apostolul Pavel așa cum era el de fapt, ci bănuiau în spatele lui aspecte păcătoase când era vorba de viața lui, de lucrarea lui misionară, de relația cu biserica. Iată ce spunea el aici. Nu vă scriem altceva, deci, cu privire la noi, decât ce citiți și cunoașteți. Atenție! Și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște. Sau ne veți cunoaște. Mai departe. Cum ați și cunoscut în parte, deci numai o parte din biserică, au ajuns să-i creadă așa cum îi aud și cum îi văd și cum îi știu. Numai o parte dintre voi ați ajuns să ne cunoașteți și să socotiți că noi suntem lauda voastră, adică vă puteți lăuda cu noi față de oricine. Iată că numai o parte din biserică, o parte nu. O parte era dominată de suspiciuni cu privire la ei. Ce credeți? Când au venit apostolii aceia mincinoși, echipa aceea de lucrători care nu erau al lui Hristos, unde credeți că s-au instalat ei? La început, pentru a-și putea face lucrarea. Unde? În mijlocul celor care aveau bănuieli rele și suspiciuni cu privire la apostoli. Ca apoi cu ei și prin ei să otrăvească și sufletele celor care îi cunoșteau bine și în felul acesta să poată să rupă toată biserica de sfinții apostoli. Așa a fost întotdeauna. Întotdeauna când diavolul își propune să distrugă o biserică, indiferent sub ce formă are și el multe căi și multe mijloace pentru a distruge o comunitate frățească, el întotdeauna își va căuta aliați în biserica aceea. Își va căuta oameni care să fie mai aproape de planurile lui decât de planul lui Dumnezeu. Mai aproape de gândurile lui decât de gândurile lui Dumnezeu. Mai înclinat să creadă minciunile lui decât adevărul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, vă rog, când poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, a plecat din țara Egiptului spre Canaan pentru că îl chemase Dumnezeu. Și când s-a aprins pofta în mijlocul acestui popor, știți în ce comunitate s-a aprins cel din tâi pofta? Împreună cu poporul lui Dumnezeu care a ieșit din Egipt, s-au unit o adunătură de egipteni care au fost impresionați de măreția acestui Dumnezeu, care și-a dezlănțuit urgile peste Egipt, Dumnezeu însă pe care ei nu-L cunoșteau, ei care n-aveau făgăduințele pe care le avea acest popor și care ieșise popor din coapsele lui Avram. Când diavolul s-a răzbunat pe acest norod care mergea spre țara promisă, el a aruncat focul cel dintâi în această adunătură de oameni care nu făceau parte din Israel. Ori de câte ori veți vedea în vreo biserică o grupare de oameni care militează pentru ruperea bisericii, pentru dezbinarea bisericii, pentru slăbirea bisericii, să știți că aceștia sunt solii diavolului. Da, n-o să vină ei și o să spună așa, știi ce ne-am gândit, frate? Să rupem biserica asta în două, că prea bine merge împreună. No. O să vină îmbrăcați în îngeri de lumină și o să spună, n-ai băgat de seamă câți oameni lumești sunt biserica ta? N-ai văzut tu cum toată lumea de avalma se împărtășește acolo cu trupul și sângele Domnului și doar e scris în Corinteni la 1-a epistolă că trebuie să deosebim trupul Domnului. Deci noi trebuie să ne împărtășim numai cu cei sfinți. Ce cauți tu acolo de te împărtășești cu ei? Ieși afară din mijlocul lor, mai scoate încă o grămadă cu tine. Adu-i la cunoștința adevărului și să formăm noi un grup care să fie biserica Domnului Iisus Hristos. Asta e lumina cu care vine diavolul înfășurat. Adică eu sunt curat și pocăit. Tu ești curat și pocăit. Tu iară ești curat și pocăit. Și noi 3, 4, 30, 40 care suntem credincioși Domnului ieșim din mijlocul bisericii ca să fim numai noi. E ca și cum m-aș duce la cel mai prestigios spital din țară, m-aș duce la medicul șef al policlinicii și a spune, auzi, adună dumneata pe toți medicii specialiști, profesioniști, oameni cu inimă, oameni de ispravă și să ieșim de aici, din spitalul acesta, să-l părăsim. Spuneți-mi, n-ar fi acesta un asasinat în masă? Am lăsat poate sute, poate mii de bolnavi pe mâna unor asistente? Poate, dacă nu le-am convinge și pe ele să iasă, pe mâna unor femei de serviciu. I-am lăsat pe bolnavi pe mâna unii altora, nu? Că noi doctorii, noi profesioniști, facem o academie separată. Nu. Nu. Dacă tu ești mai sfânt, stai aici în biserică lângă cel nesfânt și învață-l să fie și el sfânt. Dacă ție Dumnezeu ți-a descoperit un adevăr, pentru că cercetezi mai mult cuvântul, te rogi mai mult, postești mai mult, ești mai aproape de Dumnezeu, stai lângă celălalt care nu o face și îndeamnă-l să o facă. Să ne îndemnăm, spune apostolul, să nu părăsiți adunarea, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Să scoatem sufletul din trup. Nu, că trupul ăsta e trup de ocară. Asta înseamnă să-l omorâm. Nu? Să scoatem, să ne înțelegem, să ieșim noi din biserică cei mai buni. Nu? Omorâm biserica. Nu. Rămânem aici, așa cum este ea. Pentru că așa cum am spus, biserica este ogorul lui Dumnezeu. Este clădirea lui Dumnezeu. Și dacă toți zidarii pricepuți și toți meseriașii pricepuți și toți cei care au cât de cât o viziune cu privire la această construcție, o să o abandoneze, să o părăsească. Ce se întâmplă? Rămâne de paragine. Sunt astfel de oameni care vin cu astfel de învățături și care zice, tu ești un copil al Dumnezeu minunat, ce cauți acolo între ei? Ieși afară! Ieși afară! Și facem o altă biserică! Diavolul cu astfel de oameni conlucrează, îi învață să se îmbrace în haine de lumină și totdeauna când te vei întâlni cu ei, te vei întâlni întâi cu lumina lor. Întâi cu lumina lor. Sigur, dacă stai mai mult în preajma lor, vei vedea că dincolo de stratul acesta de lumină fals, este de fapt întuneric.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.